Ons geloftes, ons toekoms uit die verlede, deel 8. Deel 7 het gehandel oor die paardekraal gelofte. Ons Hemelse Vader het die gelofte verhoor en gevolglik het die ZAR die Britte tydens die Eerste Vryheidsoorlog oorwin. Dink maar aan die slag van Majuba. Dit is weens die paardekraal gelofte wat die ZAR se soevereiniteit herstel is na die Britse annexasie van 1877. Dit is weens die paardekraal gelofte dat die burgers van die ZAR die magtige Britse Ryk met die slag van Majuba verslaan het. Dit kan hedendaags vergelyk word met 'n oorlog wat 'n wêreldmoondheid soos die VSA of China teen ons voer en ons hulle aanslag afweer. Dit is in konteks hoe magtig Brittanje was tydens die Britse annexasie van 1877. Hulle was die wêreldheersers van daardie tyd, die sterkste weermag op die aarde. Wat die ZAR se oorwinning egter nog merkwaardiger maak, is die burgers se hoeveelheid ammunisie waarmee hulle tot die oorlog toegetree het. Daar is twee bronne wat die hoeveelheid ammunisie vermeld, wat die ongeveer 7000 burgers elk tot hulle beskikking gehad het. Die een bron sê gemiddeld 11 patrone per man, die ander bron sê gemiddeld 15 patrone per man. Dit gee mense 'n idee van hoe groot die oorwinning vir die geringe burgers van die ZAR was. Die eer kom ons Hemelse Vader toe. Hy het die oorwinning voorsien. Met die lees van Psalm 44 vers 1 tot 9 kom ons tot die besef dat ons dieselfde hemelse ondersteuning as Israel van ouds met ons oorlog ontvang het. Maar vers 10 en verder getuig weer van strafgerig, wat in ons geval weens gelofte versuim is. En die rede is waarom ons Hemelse Vader nie meer saam met ons voorsate op die oorlogspad gegaan het nie. Dit dien beklemtoon te word, dat dit weens ons voorsate se verandering van die jaarlikse volksherdenking te Paardekraal is, dat ons met die Anglo-Boereoorlog ons soewereiniteit verloor het. Die ZAR en OVS was in terme van die Vrede van Vereniging tussen 1906 en 1910 self regerende state. Hulle het teen hulle wil deel van die Unie van Suid-Afrika geword. Ek weet nie meer in watter bron ek dit gelees het nie, waar die generaals de Wet en Delery en ander boerderleiers in die geheim met mekaar afgespreek het, dat hulle eendag, wanneer Brittanje weer in die moeilikheid sou wees, hulle teen die vrede of die Unie of albei sou rebelleer. Dit het nie gewerk nie. Van die vernederende vrede van 1902 en Unie van 1910 was stigtiging weens gelofte versuim. En is die rebellie van 1914 onderdruk. En het Niklas van Rensburg, wat die Anglo-Boereoorlog beleef het, geprofiteer wat God Almagtig aan hom gewys het, naamlik dat die Unie eers ongeploeg moet word en dat baas eers slaas gaan word, soos wat dit nou is. Ook dat die traktaat wat deur generaal Manny Maritz en die rebelle met die Duitse regering onderteken het, ten doel gehad het om baie jare later orde te skep uit die omgeploegde land wat Siener as 'n ashoop beskryf het. En dat die parlement weens blou briewe tot einde sal kom en ons republiek sal kry sonder 'n penieskuld. Dit is opgeteken in die 2001 weergawe van die vierkleurwapper weer, die visioene van Siener van Rensburg, deur AWG Raad en N van Sail. Ek hou visioen 558 en enkele dele van hoofstuk 3.3 van die boek aan u voor. 10 Mei 1922. Die Unie kom in gesig, heelmaal omgeploeg, maar dit lyk net soos 'n ou ashoop waardeur die ploeg geploeg het. Adrian Steman verklaar dit as volg in dieselfde boek: alle verborge en twyfelagtige bedrywighede in die SA sal stelselmatig omgekeer word. Korrupsie en killery, leens en geheime van alle politieke partye en private instansies word genadeloos opgegrawe en openbaar gemaak. Nelly van Sail: SA kom in sig. Toestande is oral deur mekaar. Niks is reg. Swak regering, korrupsie, bedrog, moord ensovoorts. Alles wat vuil en sleg is wat aan die kaak gestel word. Hoofstuk 3.3.2. Voorspellings van ou Siener soos opgeteken deur Dr. S. Harrisou uit die mond van Siener van Rensburg. Die aanstaande wêreldoorlog sal uitbreek na een van Engeland se groot staatsmanne dood is. Ek sien in Europa 'n vreeslike dik klipmuur en agter die muur sien ek donker rookwolke draai. Dit beteken dat die oorlog daar baie ver gevorder sal wees voordat ons dit sal weet. Die sensor is die dik muur. In daardie tyd sien ek ook die Unie is omgeploeg. Alles wat nou bo is, is onder. En wat basis is slaas. Ek sien daar waar ons aan die groot rivier kom, is 'n paal ingeplant. Dit beteken gevestig en goed. En aan die paal waai die vuurkleur. Hierdie visioene van soveel as 101 jaar gelede spreek van vandag. Dit wys op die huidige bestel en wêreldgebeure. Dit wys op die korrupte toestand waarin ons land verkeer en na die algemene verval. Dit beskryf ons knegskap. Gister se klaas is vandag se baas. Ons beleef die vervulling van hierdie profesie. Dit beskryf die verwoesting van die werke van ons hande en die herstel van ons vryheid. Die vuurkleur wat weer gaan wapper aan die oever van die groot rivier. Die geloftehuis gaan gestig word. God soek 'n gelowige volk, soos Visioen 5:8-6 en 6:4-7 van Spreuk en in hoofstuk 3:3.3.3 in die vuurkleur wapper weer opgeteken is. Ons geskiedenis spreek van geloof en die werke van geloof. Die voortrekkers se geloof in Vader Yahweh het oorgegaan in werke, naamlik die aflegging van die geloftes. Die geloftes het die weg vir Vader Yahweh gebaan om hulle geloof in hom te beloon. Deurwinning oor die Zulus en die Britte getuig van Vader Yahweh se beloning van ons voorsate se geloof in hom. En ons geloof in die vervulling van die geloftes sal lei tot die stigting van die huis. Ons geskiedenis en toekoms loop saam met die Bybel en ons nakoming van die geloftes. Dit kom daarop neer dat ons in hierdie wêreld is, maar nie van hierdie wêreld is nie, soos opgeteken in Johannes 17 vers 11 tot 17. Daarom my onophoudelike oproep op u om ons geloftes na te kom, om na Parakraal te gaan, om by die nuwe kliphoop te gaan staan, want ons soevereiniteit binne gelofte verband lê daarin. Die rol van die klipstapeling. Ek lees net eers vir die volgende uit Josua 4 vers 5 en 6 en vers 19 tot 24. En Josua het vir hulle gesê: "Trek uit voor die ark van die Here, julle God, tot binne in die Jordaan en tel vir julle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel. Sodat dit 'n teken onder julle kan wees as julle kinders later vra en sê: Wat beteken hierdie klippe vir julle?" Vers 19. En die volk het op die 10de van die eerste maand uit die Jordaan uit opgetrek en daar opgeslaan by Gilgal aan die oostelike grens van Jericho. En daardie 12 klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: "Wanneer julle kinders later julle vaders vra en sê: Wat beteken hierdie klippe? Dan moet julle dit aan julle kinders bekend maak en sê: Op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek, deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee, wat hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het. Dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees." Soos wat Israel se toekoms na die 40 jaar in die woestyn met 'n klipstapeling begin het, toe 12 leviete elkeen 'n klip uit die Jordaan moes optel met hulle deurtog in die beloofde land in en hulle klippe gestapel het as teken dat die verbond vervul is met die beloofde land en hulle kinders en kindskinders hulle kon uitvra oor die betekenis van die klippe. So het die burgers van die ZAR na 40 jaar in die woestyn van gelofte versuim tydens 'n volksvergadering op 16 Desember 1879 by Wonderfontein onwetend met 'n wonderwerk begin. Deur die gelofte van Bloedrivier binne statutêre verband asook binne gelofte verband te herdenk. 'N Jaar later het hulle ook tydens 'n volksvergadering op 13 Desember 1880 die Parakraal gelofte aan ons Hemelse Vader afgelê dat as hy hulle so help en seën en hulle land terug sou kry, hulle as volk elke jaar daar sou kom fees vier, juis by dieselfde steenhoop en aan die Here hulle gelofte sou kom betaal. En die steenhoop is die ewige getuie daarvan. Ek lees net weer die paragraaf gelofte soos dit ingegraveer is in rooi graniet in die Paardekraal monument in Vleesdorp. Indien die liewe Heer ons helpen en zegenen wilde en wij ons land terug zouden krijgen, dat den het volk elke jaar daar zouden komen feest vieren, juist bij dezelfde steenhoop, en den Heer onze gelofte komen betalen. En deze steenhoop is de eeuwige getuie daarvan. Die gelofte is vervul en het die burgers hulle land teruggekry. Het Transvaal hierdeur die beloofde land van die gelofte geword? Die huis wat gestig moet word waar het ons hemelse Vader behaag? Hulle het soos Israel van ouds klippe gestapel as verbondsteken van 'n verbond met eie land om 'n eie land uit die hand van ons hemelse Vader die Allerhoogste te ontvang. Sodat hulle vir hom tot volk kon word en tot sy eer kon leef. Soos wat Andries Pretorius aan Dominus van der Lingen voor sy vertrek uit die Kaapkolonie geskryf het. En hy met sy aankoms by die Voortrekkerlaars deur Vader Jahwe met die lot as leier aangewys is. Soos opgeteken is in die joernaal deur Jan Beintjes. En die geloftes op sy aandrang opgestel en afgelê is en hemels toegestaan is. In 1880 wou hulle hulle gelofte by Paardekraal kom betaal. Die huis daar kom stig, om ook daar vir hulp en bystand kom smeek ter vervulling van die gelofte, ter nagedagtenis van sy groot naam waar het hom so behaag. Die dag van oorwinning op, en die wonders van die slag van Bloedevuur daar aan hulle kinders kon vertel, so dat hulle kinders met hulle daarin kon deel, tot die laaste nageslag. Daar waar die klippe gelê het en die nieuwsgierige kindertjies, wat altyd vra, hoekom? Kon vertel, waarom? Op die hoekoms rondom die klip kon hulle die kindertjies vertel van Bloedrivier en van Wonderfontein en van Majuba. Toe ek en Rudy Rousseau in 2014 een video oor die geloftes gemaakt het en hy die filmwerk gedoen het, het een ouer paar en hulle kinders die Bloedrivier daar kon besoek terwyl ons bezig was om die opname te maak. Ons het verwyle ons opname gestaak. Rudy het echter vergeet om sy kamera af te skakel en is hulle besoek aan die klipstapel in die middel van die laar op film en klank vastgelê. Die ouwe seentjie het sy skoen op een van die klippe kom neersit en gevra, hoekom? Hoekom is hierdie klippe hier? Jammerlik het sy ouers nie die geskiedenis geken nie en dit toegeskryf aan mense wat die swartes se grond wil kom steel, soos wat die nuwe geskiedenis ons kinders leer. Daarop het die seentjie gereageer met sleg mense. Die essensie van die saak is, die klippe dring die kind om te vra hoekom. Dit is die ouer se plig om die geskiedenis te ken en dit in waarheid aan die kind oor te dra. Soos wat hierdie reeks poog om te doen met betrekking tot die autentieke gelofte teenoor die alombekende weergawe wat verkeerd is en volgens Deuteronomium 23 vers 21 tot 23 is sonde is. En dat die vervulling van die gelofte theokrasie is en nie die sogenaamde gelofte kerk te Pietermaritzburg nie, soos reeds verduidelik. En die bestaan en nakoming van die Paardekraal gelofte, wat vir meer as 120 jaar verswyg word, soos die klippe van die Jordaan oor die eeuwe die antwoorde op die kinders se hoekoms aangehoor het, het die klippe van Paardekraal vir minder as 18 jaar die hoekoms van die kinders van die ZAR aangehoor, voordat hulle deur die Britte weggegooi is. Ek kan in my geestesoog hoor hoe u as luisteraars vra, hoekom? Hoekom het die Britte die klippe weggegooi? Die klippe is nie meer daar nie. Maar daar staan een monument wat bo oor die klippe gebou is, sonder die klippe. En daar die klippe wat nie daar is nie, vra hoekom is hier niks onder die monument nie? Die klippe is die getuie in hierdie saak. Die klippe in hulle afwesigheid roep, waar is die volk wat elke jaar hierin moet kom? Waar is die kindertjies wat moet kom vra hoekom is hierdie klippe nie meer hier nie? Hoekom is hierdie geskiedenis van die wonderdade van God Almagtig vergete? Hoekom moet ek aanhou pleit dat u die klip moet saambring en die kinders die hoekoms kan dat vra? Die klippe is nie meer op Paardekraal nie, omdat die ZA regering die gelofte verbreek het, omdat hulle die jaarlikse volksbijeenkoms verander het na 5-jaarlikse volksbijeenkoms. Die klippe is nie gestapel om as getuie te dien vir 'n 5-jaarlikse volksbijeenkoms nie, en hulle was dus nie meer nodig nie. Hulle kon nie verder getuig van 'n gelofte wat nie meer bestaan nie, want hulle was veronderstel om die ewige getuie te wees van 'n Godgegewe republiek en 'n jaarlikse volksbijeenkoms. Die klippe kon net getuig van die ware gelofte en nie van 'n verbreekte gelofte nie. En net dit in Romeinum 23 vers 21 tot 23 en Prediker 5 vers 3 tot 5 in werking getree. En het die Anglo-Boere oorlog gevolg. En het die ZAR en OVS die wind van voor gekry en het hulle hulle soevereiniteit verloor weens gelofte versuim. Soos die geval was met die Britse annexasie van Natal in 1843 en die 1877 annexasie van die ZAR en die Britse soevereiniteit oor die OVS. Die Britte het die krag van die gelofte besef, asook die simboliese krag van die klipstapeling en die samesyn wat die geloftes onder die volk gesmee het, en het toe hulle die oorhand tydens die Anglo-Boereoorlog gekry het, die klippe verwyder. Volgens the 16th of December, in the context of nationalistic thinking in colonial and apartheid South Africa, deur Wolfram Kistner, het die Britte die klippe volgens 'n opdrag van Milner in die see by Durban weggegooi. En volgens 'n Britse soldaat is die klippe in die Vaalrivier gegooi. Feit van die saak is dat Vader Yahweh toegelaat het, of dalk eerder die Britte tot die stap laat oorgaan het, weens gelofte versuim. Soos hy reeds genoem in Alana Bailey se verhandeling opgeteken is, die gelofte van 16 December 1838, die herdenking en betekenis daarvan 1838 tot 1910, het generaal Delarey tydens die 1900 gelofteherdenking ten nooit gedagte naby aan Hartbeespoortdam gesê dat hulle swak vaar in die oorlog omdat hulle die gelofte verwaarloos het en boonop toegelaat het dat vermaak en 'n kroeg deel van die paardekraal herdenking geword het. Op Solon het die krygsgevangenes ook op 16 December 1900 geloftedag herdenk en het Dominus Marie gepreek uit Sefanja 3 vers 18. Hy het verklaar dat die Afrikaners na die ontdekking van goud gedwaal het en dat die oorlog God se manier was om hulle deur beproewing tot ootmoed en bekering te roep. Dit is direkte getuienis dat ons teenspoed die gevolg is van gelofte versuim en materialisme. Ons volksfees is aan die onderhouding van die geloftes gekoppel en ervaar ons tans die straf omdat ons nalatig is in ons omgang met ons geloftes en ons eerder sportstadions volpak en geld en welvaart nastreef ten koste van ons antwoorde op die hoekoms van ons kinders by paardekraal. Volgens Wolfram Kistner was Milner en baie Britse offisiere bewus van die goddelike betrokkenheid by die Afrikaner volk en dat God by twee geleenthede ingegryp het ten gunste van die voortbestaan van die Afrikaners. En dat Paul Kreer nie sou skroom om weer tot God te nader vir hulp indien nodig. En dat Brittanje versigtig te werk moes gaan alvorens hulle in 'n oorlog met die ZAR en die OVS betrokke sou raak. Dit is 'n bevestiging dat van God Almagtig se betrokkenheid in ons verlede, maar ook in ons hede en ons toekoms. Aangesien ons tans gestraf word vir gelofte versuim en dat hierdie straf ten einde sal kom sodra ons nie meer ons beloftes versuim nie en daar nie meer 'n hindernis sal wees met betrekking tot die stigting van die huis. Daarom my voortgesette oproep dat den het volk elke jaar by Paardekraal die gelofte sal herdenk. Milner het geweet van God se betrokkenheid, maar ons weet na 120 jaar dit nie meer nie. Hoekom? Omdat ons, toe ons kinders was, nie ons ouers kon uitvra oor die klippe van Paardekraal nie en ons derhalwe nie daaroor met ons kinders kan spreek nie. En gaan ons ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Die kinderlike hoekoms by Paardekraal het 'n stille dood gesterf. Hoekom? Omdat ons die gelofte breek en die laaste nageslag nie die regte gelofte weens ons huidige optrede hoor nie. En dat wy net volk en dat wy net dag ter oorwinning in een boek sal in aantekening. Om dieselfde bekend te maak, selfs aan ons laaste nageslagting, opdat dit ter ere van God gevierd mag word. En sodoende kry ons Hemelse Vader ook nie die eer wat hom toekom nie. Ek vertrou dat elkeen van u die erns van die saak sal besef en die plig sal nakom. Die klip is nou in u hande. die klippilaar. Die volgende aspek wat ek met u wil behandel, is dat sommige geloftepligtiges nie paddekraal toe wil kom nie, omdat daar 'n Babiloniese klippilaar bo oor die klipstapel gebou is. En hulle daarom volgens die eerste gebod nie die herdenking van die geloftes daar kan bywoon nie. Dit bring mee dat hulle reg optree deur hulle te weerhou van aanbidding in teenwoordigheid van 'n afgodssimbool. Maar dit bring ook mee dat hulle die gelofte verbreek deur nie jaarliks na paddekraal te gaan, soos beloof en deur God Almagtig bevestig is. Beide standpunte bring sonde voort. Hulle wat die klippilaar vermy, verbreek die gelofte. En hulle wat die gelofte betaal, bring die eerste gebod ingedrang. Dit is hoekom sommige volksgenote, of dit is hoe sommige volksgenote, hedendaags daaroor voel. Daarom moet egter in ag geneem word dat die burgers van die ZAR wat die gelofte aangegaan het en 'n klippilaar opgerig het, dit nie opgerig het met die bedoeling om die eerste gebod in gedrang te bring nie. Hulle was immers baie gesteld op hulle geloof en die uitvoering van die wet. Hulle het dit nie as 'n klippilaar beskou nie. Ek praat nie die klippilaar goed nie. Ek het my geloof in die Almagtige God van hemel en aarde geleer in my ouerhuis en in die hervormde kerk, wat kerkhorings gehad het. Daar het ek Jahwe as die Here leer ken en Yeshua as Jesus. Toe ek dan in die hervormde kerk afgoderry beoefen. Het ek afgode aanbid? Nee. Ek het groot geword in 'n tyd waar ons as volk nie van die heilige name en die simboliek van die kerkhorings bewus was nie. So ook was die ZAR as oprigters van die Paddekraal monument ook nie daarvan bewus nie. Die voortrekkers en die ZAR het immers die geloftes afgelê in die naam Here en Vader Jahwe het dit aangehoor. En nie sy oor weens ons onkunde weggedraai nie. Vandag is ek bewus van die simboliek van die kerktorings en klippilare en gebreek ek die heilige name. Maar ek het ook begrip vir ons volksgenote wat nog nie daarmee vertroud is nie en dwing ek nie my siening op hulle af nie. Hedendaags gesproke is die paddekraal klippilaar die paddekraal klippilaar in sy ergste hoedanigheid nie naaste by so erg soos in dae van Israel toe hulle gedoen het wat verkeerd was in die oë van Jahwe, soos in 2 Kronieke 33 in die Bybel opgeteken is nie. Ek lees dit vir u. Manasse was 12 jaar oud toe hy koning geword het en hy het 55 jaar in Jerusalem geregeer. En het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here volgens die gruwels van die nasies wat die Here voor die kinders van Israel uitverdrywe het. En hy het die hoogtes weer gebou wat sy vader Jehoiakim afgebreek het en die altare opgerig vir die Baals en heilige boomstamme gemaak en hom neergebuig voor die hele leer van die hemel en hulle gedien en altare gebou in die huis van die Here waarvan die Here gesê het in Jerusalem sal my naam vir ewig wees. En hy het altare gebou vir die hele leer van die hemel en altwee die voorhoewe van die huis van die Here. Ook het hy self sy seuns deur die vuur laat deurgaan in die dal van die seun van Hinnom en met golery en verklaring van voortekens en towery omgegaan en dode besweerders en waarsêers aangestel. Hy het baie gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here om hom te terg. Ten spyte hiervan het Jahwe hom nie van hulle onttrek nie. Ons het dus ook nie rede om ons van hom te onttrek nie, deur nie na paddekraal te gaan en om sodoende van die eer te beroof wat hom toekom en om daardeur te terg nie. Ons kan nie die klippilaar sy ergste betekenis hoor as Vader Jahwe ag nie. Hy het nie die sonde van sy volk hoor gehaag as sy volk nie. Hy het strafmaatreëls ingestel ter bekering van sy volk en uiteindelik self sy seun gegee as offer vir ons sondes. Sal ons nou 'n klippilaar hoor ag as Vader Jahwe en Yeshua en hulle deur gelofte versuim van die eer ontneem wat hulle toekom? Nee. In die dae van Hizkia, die vader van Manasse, het hulle die afgodstempels afgebreek en Jahwe in geregtigheid aanbid en offers gebring. Hulle het gedoen wat reg was in sy oë. Maar in die dae van Manasse het hulle hom geterg deur selfs afgode in die tempel op te rig en aan afgode te offer. Die hervormde kerk waarin hy groot geword het, en nou nie meer dieselfde kerk is nie, het hulle wel kerktorings gehad, en het hulle nie die heilige naam aan ons bekend gemaakt nie, maar hulle het nie die kerktorings aanbid nie, en is daar nie 'n klippilaar, en dit nie as 'n klippilaar beskou nie. So ook is die klippilaar by Paardekraal nie opgerig om ons hemelse Vader te terg nie, en het hulle 'n baken opgerig, om die omgewing en die volk se aandag op die geloftes te vestig, om die klippe te vestig wat onder die baken was, soos die klippe en pilaar tussen Jakob en Laban een teken was. Sien Genesis 31 vers 44 tot 55. Wat is dan sonde? Om die baken as 'n sondige daad te brandmerk en die paardige gelofte te vermy. Dit is 'n sonde. Aanvaar die baken in die lig van wat ons voorsaat as sy bedoeling daarmee was, en moet nie die strafgerig verleng deur gelofte versuim nie, soos wat tans die geval is. Manasse moes eers deur Vader Jahwe gestraf word. Ek lees vir u enkele verse. 2 Kronieke 33 vers 11. Daarom het die Here die leeroowerstes van die koning van Assirië oor hulle gebring, en die het Manasse met hakke gevang, en hom met koperkettings geboei, en hom na Babel weggevoer. Maar in sy benoudheid het hy die aangesig van die Here sy God om genade gesmeek, en hom diep verootmoedig voor die aangesig van God en van die God van sy vaders, en tot hom gebid, en hy het hom verhoor, en na sy smeking geluister, en hom na Jerusalem in sy koningskap tegebring. Toe het Manasse erken dat die Here God is, en hy het die vreemde afgode en die afgodsbeelde uit die huis van die Here verwyder, ook al die altare wat hy op die berg van die huis van die Here en in Jerusalem gebou het, en het buitekant die stad gegooi. En hy het die altaar van die Here weer opgerig, en daar dankoffers en lofoffers opgebring, en aan Jode bevel gegee om die Here, die God van Israel, te dien. Mag ons ook ons bekeer en verootmoedig, en Jahwe se aangesig soek, en hom om genade smeek, om daagliks in gebed vir hulp en bystand smeek, dat hy ons gelofte vir sy sal vergewe, en ons sal help en bystaan, dat die authentieke geloftes aan elke gelofteplichtige bekend gemaakt sal word, en die authentieke gelofte in die hemel sal weer klink, en die kinders by Paardekraal se klippe kan kom vra, hoekom? So dat hy nie meer nodig het, of sal hy, om ons verder in koperkettings te boei nie, en nie meer nodig sal wees om ons verder aan 'n vreemde koning te onderwerp nie, maar dat hy ons koning sal wees en vir ons 'n bestendige huis sal stig, ter ere van sy groot naam, waar het hom behaag. Dit wat betref die klipstapeling en die monument. Ek wou nog die invloed van 27 Februarie en 31 Mei aan u verduidelik, maar dit sal moet oorstaan tot deel 9. Die ontstaan van die Majoba-dag as statutêre dag van verootmoediging, en die rol van 31 Mei op Majoba-dag, en op die vrede van vereniging, en op uniewording, en op republiekwording, kom DV dan aan die beurt.